direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika kati na saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 12 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, nchi za Afrika Mashariki zimewasilisha bajeti zao za mwaka 2015-2016. Kwa upande wa Tanzania, bajeti ipo je?
Kwa Watanzania wa kipato cha chini ni kwamba itakuwa ni bajeti ya kuwapatia maumivu, au ni bajeti danganya toto, au ni bajeti ambayo wanaweza kadanganywa kwamba watapelekiwa umeme vijijini.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Mahakama Kuu ya Kenya imezuia serikali kutataja mashirika mawili kama wafadhili wa ugaidi, lakini wadau wenyewe wanasemaje?
Hii bodi haijaambia muhuri wala Afrika kile kifungu cha sheria ya NGO Act ambayo kimevunjwa na haya makundi mawili. Kwa hivyo kuvunja sheria bila kuambia sheria gani umevunja, bado hujavunja.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Marekani inaunga mkono juhudi za Ukraine kukabiliana na uchokozi wa Russia na kuunda serikali iliyo wazi, amesema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Balozi Samantha Power aliwasili Kiev Jumatano kukutana na maafisa waandamizi na kutoa hotuba muhimu katika mji mkuu wa Ukraine. Katika taarifa aliyoandika kwenye mtandao wa Twitter kutoka Kiev, Power amesema ujumbe wake kwa watu wa Ukraine ni kwamba Marekani inasimama pamoja nao kwa mambo mawili: kukabiliana na uchokozi wa Russia na kujenga serikali inayowajibika. Rais wa Eritrea Isaias Afewerki amewasili jana nchini Sudan kwa ziara rasmi kwa siku kadhaa, akipokelewa katika uwanja wa ndege wa Khartoum na Rais Omar al-Bashir, mawaziri kadhaa na maafisa wengine. Al-Bashir na Afewerki watafanya mkutano katika makazi ya jamhuri hiyo kuhusu masuala ya pande mbili na masuala yenye ushawishi wa pamoja kwenye eneo na kiwango cha kimataifa. Tarehe 12 mwezi Juni kila mwaka huadhimishwa siku ya kupinga ajira kwa watoto. Inaelezwa kwamba watoto wengi katika nchi zinazoendelea na walio chini ya umri wa miaka 18 hufanya kazi kwa ajili ya kuzisaidia familia zao au kwa ajili ya mahitaji ya wao binafsi. Nchini Ethiopia, zaidi ya 60% ya watoto wa nchi hiyo wamejiingiza katika aina fulani ya ajira za watoto. Idli Gongo anasoma taarifa ya mwandishi wetu Martha Van der Wolf.
Ajira za watoto zinaendelea kufanyika katika nchi nyingi duniani. Nchini Ethiopia, watoto wanawasaidia wazazi katika ardhi ama kutembea mitaani wakijaribu kuuza bidhaa ama kungarisha viatu. Wengi ya wavulana hao wapo kati ya umri wa miaka 12 na 16. Mtafiti Alula Pankunhart amefanya utafiti kwa muda mrefu katika eneo la ajira kwa watoto. Anasema ni jambo linalokubalika katika tamaduni kwa watoto wa Ethiopia kusaidia familia zao, na suala hili linatofautiana kwa watoto wanaofanya aina fulani ya kazi mbaya. Amesema watoto wengi hulazimika kuingia katika ajira kutokana na umasikini wa familia zao, hasa pale kunapotokea kifo cha mmoja ya wanafamilia ambaye alikuwa muhimili wa familia katika kuleta mahitaji ya kila siku. Kituo kimoja kilichopo katika kitongoji cha jiji la Addis Ababa linalojulikana kama Forum on Sustainable Child Empowerment linawasaidia wasichana wadogo ambao waliwahi kwa namna moja ama nyingine kujiingiza katika biashara ya ukahaba ili kuendesha maisha yao. Pamoja na hayo, mashirika mengi ya Ethiopia yanasema kushughulikia masuala yote sahihi kwa watoto yanapunguzwa kasi na kuwepo kwa sheria ya asasi za kiraia ya mwaka 2009 ambayo inaweka kizingiti kuweza kuboresha hali za watoto wote waliokumbwa na ajira za utotoni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kijana mdogo wa Marekani amekubali katika mahakama kwamba alijaribu kusaidia wanamgambo wa Islamic State kuandikisha waungaji mkono na kuchangia fedha. Ali Shukri Amin mwenye umri wa miaka 17 alikiri Alhamisi mashitaka ya uhaini, kutoa vifaa kusaidia kundi la kigaidi la kigeni, kosa linaloweza kumpa adhabu ya kifungo cha miaka 15 jela. Idara ya sheria ya Marekani imesema Amin pia alikiri kusaidia kijana mwingine Marekani aliyekwenda Syria mapema mwaka huu kuungana na wapiganaji wa Islamic State. Mwanasheria mkuu msaidizi wa Marekani kwa usalama wa taifa John Kerin amesema Amin alitumia mitandao ya kijamii katika juhudi zake kwa niaba ya kundi la Islamic State. Kerin amesema kundi hilo lenye msimamo mkali wa kidini kwa upande mwingine wa dunia linatafuta vijana wadogo kwa lengo la kupandikiza msimamo mkali. Mahakama moja ya Misri imemhukumu afisa mmoja wa polisi kwa kumuua mwanamke mwandamanaji mjini Cairo mapema mwaka huu na kumhukumu miaka 15 jela. Afisa huyo ameshitakiwa kutokana na tukio lililopelekea kifo cha mwanaharakati Shaimal al-Sabag, shitaka la chini kuliko mauaji. Kifo chake kwa kupigwa risasi kilisababisha hasira miongoni mwa raia wengine wa Misri kuhusu ukatili wa polisi. Al-Sabag alipigwa risasi Januari wakati akitembelea kuelekea uwanja wa Tahrir mjini Cairo kuwakumbusha waandamanaji waliokufa katika shambulizi la ukandamizaji lenye maafa lililosababisha kumtimua kiongozi wa Misri Hosni Mubarak.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kama mlivyosikia katika vidokezo vyetu, nchi za Afrika Mashariki zimewasilisha bajeti zao za mwaka 2015-2016. Kwa upande wa Tanzania, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na waziri kivuli wa fedha ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Bwana James Mbatia, na kwanza kutaka kujua bajeti hii inasaidia vipi mtu wa kawaida.
Niseme tu kwa Watanzania wa kipato cha chini ni kwamba itakuwa ni bajeti ya kuwapatia maumivu, au ni bajeti danganya toto, au ni bajeti ambayo wanaweza kadanganywa kwamba watapelekewa umeme vijijini, kwa mfano kuongeza kwa karibu asilimia zile tozo kwenye petroli, kwenye diesel, na kushapandisha bei ya mafuta, bidhaa kusafirisha vyakula, huduma mbalimbali za kusafiri. Umeme vijijini kwa mujibu wa sheria ni fedha ambazo zinatakiwa zikishakusanywa ziende kutekeleza jukumu hilo, na miaka nenda rudi hilo ilikuwa inafanyika, lakini performance yake, utekelezaji wake na ufanisi wake umekuwa hafifu sana, na tunaona hakuna nidhamu ya kutumia fedha hizo kweli zikaenda kupeleka umeme vijijini. Fedha nyingine za mwaka jana, mwaka huu unaisha wa fedha, zimepelekwa kwenye masuala ya uchaguzi, kana kwamba uchaguzi ulikuwa hauna bajeti yake.
Je, bajeti hii unavyoiona kuna ongezeko lolote tofauti na mwaka jana?
Kwa shilingi za Kitanzania wanaona zimetoka kwenye trilioni 19.8 mpaka trilioni 22.4. Lakini uchumi wetu hapa Tanzania sasa hivi ni wa kidola, ni dollarization ndio hii inatawala hapa Tanzania sasa hivi. Sasa ukichukua shilingi trilioni 19.8 za mwaka jana, wakati huo thamani ya shilingi kwa dola ilikuwa 1650, na ukachukua trilioni 22, thamani ya shilingi ya Tanzania hii kwa takwimu za benki kuu dhidi ya dola, dola moja ni shilingi 2054, utaona bajeti ya mwaka huu ni pungufu kuliko bajeti ya mwaka jana kwa zaidi ya dola milioni 800. Sasa kwa uhalisia haimna ongezeko lolote, mfumuko wa bei utakuwa ni mkubwa, hali ya maisha itakuwa ni kubwa. Na jingine, japo thamani ya shilingi imeporomoka, shilingi yetu imekosa thamani ukilinganisha na dola, bado fedha za maendeleo zimepungua kutoka trilioni 6 mpaka trilioni 5, na fedha za matumizi zimeongezeka zaidi ukilinganisha na fedha za maendeleo. Sasa na bajeti yetu ya makusanyo yote ya ndani, kama waziri alivyosema, ukilinganisha na pato la taifa, bado hatujajitosheleza kwenye makusanyo yetu sisi wenyewe kwa matumizi ya kawaida. Lazima tukakope tena nje, tukatafuta misaada ya kibajeti na tukope ndani, ili tuweze tukajitosheleza sisi wenyewe katika kufanya shughuli zetu za kawaida za kutoa elimu, afya, maji.
Umelizungumzia swala la bajeti kwamba halina ongezeko lolote, na pengine pia serikali imezungumzia kwamba kwenye bajeti hii wameamua kuboresha zaidi, kuimarisha usimamizi wa vyanzo vya mapato kama vile ukusanyaji wa kodi.
Labda niseme hii ni ngonjera tu, wanaimba mambo hayo miaka nenda rudi. Utafiti uliofanyika na uliotolewa hivi majuzi kuhusu masuala ya rushwa, mamlaka ya mapato Tanzania ndio ya pili kwa rushwa Tanzania.
Ni mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Bwana James Mbatia, ambaye pia ni waziri kivuli wa fedha, akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu haya ya asubuhi ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Meri Mgawe anaendelea kukusomea habari za dunia.
Jamaa wawili wa Marekani wenye asili ya Pakistan wamehukumiwa kifungo cha muda mrefu jela hapo jana kwa kupanga njama za shambulizi la bomu kwenye mji wa New York mwaka 2012. Raiz Kazi mwenye umri wa miaka 22 na Shehera Kazi mwenye umri wa miaka 32, wote raia wa Marekani kutoka Pakistan, walishitakiwa kifungo cha miaka 35 jela na miaka 20 ya heshima ya mahakama katika mji wa Florida. Walikubali kosa mjini Miami mwezi Machi mwaka huu kwa makosa ya ugaidi baada ya kushutumiwa kupanga njama za shambulizi la bomu huko New York. Jamaa hao wawili pia walikubali kuwanyanyasa maafisa wawili wa jeshi wakati wakisindikizwa kwenye uwanja wa mahakama ya Miami. Na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif ameonya jana kwamba taarifa kali dhidi ya Pakistan kutoka kwa viongozi wa India zinaharibu hali ya kisiasa na kutenganisha nchi hizo mbili zenye silaha za nuclear mbali zaidi kufikia malengo ya amani na uthabiti. Waziri mkuu Narendra Modi na baraza lake la mawaziri hivi karibuni walirejea kushutumu Pakistan kwa kudhamini harakati za kigaidi huko India na kupandikiza chuki katika eneo lenye mzozo lililo na Waislamu wengi. Mvutano ulizuka Jumatano wakati maafisa wa India walipodai kuwa vikosi vyao maalumu vilifanya operesheni za kukatisha mpaka dhidi ya wanamgambo ndani ya Myanmar na kusema kuwa ilikuwa pia ni ujumbe wa Pakistan. Alihutubia mkutano wa wanadiplomasia wa Pakistan huko Islamabad jana, waziri mkuu Nawaz Sharif alionya pande zinazopingana dhidi ya shutuma hizo kwa Pakistan.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Kenya ipo katika hatihati ya vikwazo vya Marekani kwa kutofikia angalau kiwango cha chini kilichowekwa na taasisi ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, Trafficking Victims Protection Act. Mwandishi wetu Leni Ruvaga ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa hapa na Ed Ligongo.
Ruby mwenye umri wa miaka 27, lakini hilo si jina lake kamili, amekuwa akisikiliza kwa makini wakati wa warsha ya kuleta uelewa katika vitendo vya usafirishaji watu. Ruby alikuwa mwathirika wa vitendo vya usafirishaji watu, tukio lililofanyika mwaka uliopita tu. Mwaka jana alijiandikisha katika wakala ambaye alimwahidi kazi nzuri nchini Libya akiwa kama mtu wa huduma kwa watu wazee. Kwa kuwa yeye alikuwa na wajibu wa kuipeleka familia yake mahitaji ya kila siku, hasa chakula, alitegemea kuwatumia ndugu zake sehemu ya kipato chake kwa ajili ya kuwahudumia mama yake na ndugu zake. Lakini alipofika Tripoli, Libya, pasi yake ya kusafiria ilishikiliwa na baadaye alikumbwa kwa pamoja na vitendo vya unyanyasaji, ikiwemo kupigwa na kudhalilishwa kijinsia. Warsha aliyohudhuria ni wasaa ambapo waathirika wa vitendo vya usafirishaji wa binadamu wanawezeshwa kupata utaalamu wa biashara. Ruby anasema kuna mengi yanatakiwa kufanyika kumaliza vitendo hivyo.
Most people are supposed to be educated about human trafficking so that they get awareness and they get to know what happens and creating job opportunities.
Watu wengi wanapaswa kuelimishwa kuhusu swala hili ili wapate uelewa na wajue kile kinachoendelea na kuweka mazingira ya kusaidia Kenya, kwa sababu kukosekana kwa kazi ni kitu kinachowafanya watu kutafuta kazi za nje.
Ruby ni mmoja ya waathirika 200 waliookolewa na shirika la Awareness Against Human Trafficking, shirika lililoundwa miaka 4 iliyopita kupambana na vitendo vya usafirishaji binadamu nchini Kenya. Kwa miaka 3 iliyopita, Kenya imekuwa katika uangalizi na Marekani kwa kushindwa kupambana na tatizo hilo. Miaka 3 iliyopita, Kenya iliunda sheria ya kupambana na usafirishaji wa binadamu, lakini sheria hiyo imeleta manufaa machache katika kupambana na vitendo vya usafirishwaji wa binadamu. Shirika la Credo, ambalo linapambana kuwalinda watoto, linasema kuna mafanikio machache yaliyofikiwa katika kukamata vidhibiti ili kuwezesha mashitaka. Sophie Otiendo ni mshauri wa mradi wa shirika la HAART, alikuwa anaendesha kipindi cha mafunzo ya biashara. Miaka 17 iliyopita, Otieno mwenyewe alikuwa ni mwathirika wa vitendo vya usafirishaji wa binadamu. Toka kipindi hicho amekuwa akitumia maumivu yaliyotokana na mshtuko wa kile alichopitia kuwawezesha ambao wamepitia matatizo kama yake.
So long as we want to get things cheap, there's always going to be trafficking. There was slavery, now there's trafficking because we need.
Kama tunaendelea kuhitaji vitu kwa urahisi, siku zote kutakuwa na tatizo la usafirishaji binadamu. Kulikuwa na utumwa na sasa kuna hili, kwa sababu tunahitaji vitu tofauti na inabidi tutafute njia za kuvipata katika namna rahisi kadri inavyowezekana, na ndio inachochea hali hii.
Shirika la kimataifa la kazi ILO linasema tatizo la usafirishwaji wa binadamu duniani ni chanzo cha pili kwa ukubwa kwa kipato kisicho halali, likiwa nyuma ya biashara ya dawa za kulevya. Kwa mujibu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, watoto milioni 1.2 husafirishwa kila mwaka.
Wakati huo huo, mahakama kuu nchini Kenya imezuia serikali ya nchi hiyo kuyataja mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu, Muhuri na Haki Afrika, kuwa ni wafadhili wa makundi ya kigaidi. Wakati huo huo, ripoti ya shirika la kimataifa la Human Rights Watch imekosoa serikali ya Kenya kwa madai ya kuyasumbua mashirika yanayotetea haki za binadamu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Mashirika ya Muhuri na Haki Afrika yenye makao yake mjini Mombasa iliwasilisha kesi katika mahakama kuu baada ya serikali kuwahusisha na ufadhili wa makundi ya kigaidi. Mwishoni mwa mwaka jana wa 2014, serikali iliondoa katika sajili rasmi takriban mashirika 500, ambapo 15 yalihusishwa na ufadhili wa mitandao ya kigaidi. Sasa jaji wa mahakama kuu hapa Mombasa amekosoa taarifa ya serikali ya kuyahusisha makundi hayo mawili, Muhuri na Haki Afrika, na ufadhili wa kigaidi. Hata hivyo, mahakama imekataa kuagiza serikali ifungue akaunti za benki za mashirika hayo mawili, ambayo anasema kwa sasa yanapitia hali ngumu ya kifedha. Mwishoni mwa mwezi Mei, bodi inayosimamia usajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali hapa nchini Kenya pia ilifutilia mbali leseni za mashirika kadhaa, ikiwa ni pamoja na Muhuri na Haki Afrika. Hatua hiyo ilikasirisha mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, yakisema kuwa serikali imehusika pakubwa na ukiukaji wa haki za kikatiba. Haji Mwakio ni mwenyekiti wa shirika moja lenye makao yake hapa pwani ya Kenya.
Kwa sababu hawajafuatilizia hatua zote za kudebesha shirika, kwa sababu hii bodi haijaambia Muhuri wala Haki Afrika kile kifungu cha sheria ya NGO Act ambayo kimevunjwa na haya makundi mawili. Kwa hivyo kuvunja sheria bila kuambia sheria gani umevunja, bado hujavunja. Kwa hivyo tunaomba serikali iheshimu juhudi za makundi ya jamii na wao mstari mbele kuunga mkono makundi ya jamii na sio kuyagandamiza vile serikali inavyotaka kuanza.
Jumatano wiki hii, shirika la kimataifa la kutetea haki Human Rights Watch lilitoa taarifa ndefu ya kukosoa serikali ya Kenya na kuitaka isimamishe tabia ya kuhangaisha mashirika hayo ya kutetea haki. Naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch barani Afrika, Leslie Lefko, anasema inaeleweka kuwa Muhuri na Haki Afrika wanafanya kazi ya kutetea raia, lakini chini ya mazingira magumu. Haji Mwakio tena anaishauri serikali
kuchunguza, wakaona ni kweli haya mashirika yanafanya mambo ya ugaidi ama ni uongo. Ni muhimu serikali itafute njia ya kushirikiana na makundi ya jamii. Makundi ya jamii ni kiungo kikubwa sana kwa nchi yoyote. Bila makundi ya jamii kuna mambo mengine mengi ambayo hata serikali yenyewe haitajua.
Baraza la Kitaifa la Mashirika ya Kijamii nchini Kenya lina mtandao wenye mashirika zaidi ya 450, lakini serikali inatilia shaka jinsi mengine yalivyobuniwa na kukosa kutaja wafadhili wao au hata kukataa kulipa ushuru. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema taifa lake lazima liongeze vita dhidi ya kundi la Boko Haram. Alitoa matamshi hayo kwenye mkutano wa viongozi uliolenga kushughulikia suala la kupambana na waasi hao. Mwandishi wa VOA Christine ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kundi la waasi la Boko Haram limekuwa likishambulia miji na vijiji huko kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa takriban miaka 6, na wachambuzi wa muda mrefu wamekuwa wakisema kwamba majirani wa Nigeria wanahitaji kuisaidia Nigeria kuweza kuangamiza kabisa kundi hilo. Mkutano huo uliofanyika katika mji mkuu wa Nigeria Abuja, ulihudhuriwa na viongozi wa nchi jirani pamoja na maafisa wa kijeshi na ulinzi, ulitarajiwa kuwa njia kwa Nigeria na jirani zake kuamua mbinu bora za kupeleka vikosi vya pamoja kwenda kupambana na kundi hilo. Juhudi za awali za ushirikiano wa kikanda zimekuwa na mafanikio kidogo. Chini ya uongozi wa rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, vikosi vya Chad na Niger viliingia Nigeria kupambana na Boko Haram mapema mwaka huu. Lakini rais wa Chad baadaye alilalamika kuwa uratibu mbaya na Nigeria ulizuia uwezo wa vikosi vyake kushambulia wanamgambo hao. Kukiwa na serikali mpya madarakani, Thomas Hansen, mchambuzi mkuu na shirika la kudhibiti mizozo, anasema rais Buhari anataka kufungua kurasa mpya na jirani zake.
The key thing is that they're meeting and also that there's been a change in government in Nigeria and perhaps that some of the regional governments also now feeling a bit more comfortable.
Jambo kuu ni kwamba wanakutana na pia kumekuwa na mabadiliko kwenye serikali ya Nigeria, kwa hiyo huenda baadhi ya serikali za kikanda na sasa wanahisi uwepesi zaidi katika ushirikiano na jeshi la Nigeria kupata ushirikiano.
Kwenye mkutano huo rais Buhari alisema bayana kwamba anataka kamanda wa Nigeria kuongoza vikosi kuliko kuwa na viongozi wa kijeshi wanaobadilishwa kwa zamu. Hansen anasema Nigeria kwa muda mrefu imekuwa ikitetea msimamo wake kwenye kanda hiyo licha ya Boko Haram kuwa kwa wakati mmoja ikidhibiti sehemu kubwa za kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hansen anasema ikiwa kama taifa linaloongoza katika kanda hiyo, pengine hiyo imeleta aibu kidogo kwa jeshi la Nigeria kwamba vikosi kutoka mataifa mengine vimebidi kwenda kusaidia kutatua mzozo wa kiusalama nchini humo. Viongozi wa Chad, Niger na Benin walihudhuria mkutano huo, na kadhalika waziri wa ulinzi wa Cameroon.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Burundi ambako mwandishi wetu Haidala Hakizimana anazungumza na wakazi wa Bujumbura juu ya tatizo la watoto wa mitaani. Watoto hao wenye umri kati ya miaka 10 hadi 12 wanakaa mbali na wazazi wao. Wanalala kwenye vikaratasi mbele ya maduka katika miji muhimu ya Burundi. Hawasomi, hawajali afya yao, baadhi yao wanatumia hata madawa ya kulevya. Watoto hao wanakadiriwa kuwa takriban 3,000 kote huko Burundi. Wanaishi kwa kuomba omba chakula na pesa kwa wapita njia.
Sababu za kuongezekana kwa watoto hao inatokana kwanza na vita ndefu ambayo imepita katika nchi yetu. Wazazi wengi wamekufa katika vita hiyo na watoto wakabaki hawana wa kuwasaidia, na ndio watoto hao walipokosa wa kuwahudumia wakaamua kwenda barabarani wakizani kwamba maisha ya kuombaomba atakuwa rahisi. Pia majumba mengi amechomwa moto na watoto wakakosa pa kuishi, wakaona bora kwao kwenda barabarani ndio kutawasaidia wakiishi katika mabarabara mbalimbali wala majumba mbalimbali. Ingine sababu ya kubwa sana ambayo inaweza kusababisha uongezeko wa watoto hao ni umaskini unaojiri katika nchi yetu. Kwanza baada ya kutoka vitani nchi yetu watu wengi wamekuta majumba yao amechoma moto, vitu yao imeibiwa, na watoto wakakosa tena wa kuwahudumia, ndio na wao wakafika wanaamua kwenda barabarani.
Kwanza, sababu zinazotuma watoto wa barabarani kuwa wengi ni sababu nyingi sana. Kuna kwanza hii muongezeko wa watu. Watu wamezidi kuwa wengi, na tunajua kwamba hii nchi yetu Burundi watu wengi wanategemea ardhi. Ikiwa unategemea ardhi na ardhi watu wameshakuwa wengi na ardhi haipanuki. Sasa watu wanakosa fasi ya kulima, wakishakosa fasi ya kulima na kati wengi ni walimaji, wanakosa kazi. Sasa wanatembea kujitafutia riziki, na hiyo kutembea inatuma watoto wanakwenda mjini, ajili wazazi wao hawana vya kuwalisha na nini, wao wanakwenda kujitafutia wenyewe.
Watoto hao ni wengi sana, zaidi sana wako wazazi wako wangewaliza watoto wengi. Watoto hao wakiwa shida kulea, mmoja wao anaondoka na kwenda kuzurura, wanatembea hovyo, na wengine watakama nyumbani kwao ajili ya kushindwa kazi. Mtoto kimpa kazi, anasema kweli anaona anashindwa. Akisha shindwa, anaondoka kwenda barabarani. Na kijaliwa kupata wa kumuokota, kukaa nyumbani anashindwa tena. Amesha zoea kuzura barabarani, ili ye mwenyewe ajione kama ye mwenyewe anajiweza, na kumbe sivyo hivi.
Kila mtu hapa Burundi anashuhudia umaskini ni mwingi sana hapa mitani, mjini, wapi. Yani wazazi wanakosa chakula, wanakosa yani zile huduma za mwanzo za kuhudumia watoto. Halafu watoto wanajaribu kufanya kitu kiwezekanacho kwao ili wapate hizo huduma za kwao kama chakula, mavazi na nini. Kitu cha pili, naona katika familia nyingi hapa Burundi pako kitu kinakosekana ambacho kinaitwa ushirikiano. Zamani palikuwa ushirikiano, mtoto wa kwa mfano kama mtoto wangu mimi nikikosa chakula angeweza kutembea kwa kaka yangu mkubwa au mdogo wakamsaidia, au naenda kwa shangazi. Lakini tukitizama hali ya leo, huo mfumo hauko tena. Hiyo mila imepotea kabisa. Chakula ikikosekana kwa familia huyu au kwa baba huyu, mtoto hawezi kwenda kwa baba mdogo au kwa shangazi ili wampe. Watamfukuza juu na wao hali yao si nzuri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa Mary Mgawe anakusomea muhtasari wa habari.
Marekani inaunga mkono juhudi za Ukraine kukabiliana na uchokozi wa Russia na kuunda serikali iliyo wazi, amesema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Balozi Samantha Power aliwasili Kiev Jumatano kukutana na maafisa waandamizi na kutoa hotuba muhimu katika mji mkuu Ukraine. Kijana mdogo wa Marekani amekubali katika mahakama kwamba alijaribu kusaidia wanamgambo wa Islamic State kuandikisha ungaji mkono na kuchangisha fedha. Ali Shukri Amin mwenye umri wa miaka 17 alikiri Alhamisi mashitaka ya uhaini, kutoa vifaa kusaidia kundi la kigaidi la kigeni, kosa linaloweza kumpa adhabu ya kifungo cha miaka 15 jela. Mahakama moja ya Misri imemhukumu afisa mmoja wa polisi kwa kumuua mwanamke mwandamanaji mjini Cairo mapema mwaka huu na kumhukumu miaka 15 jela.
Na hapo basi, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe.
Vile vile, msikilizaji, tunakukumbusha usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya jioni hii leo kwa ajili ya Live Talk. Mwelekezi alikuwa ni Aida Isa kutoka hapa Washington DC. Tunakuambia kila la heri katika ujenzi wa taifa lako hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.